Заживление. Заживление.
Психолог доктор Андрей Перко и докторица Верина Перко.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje za danes in jutri. V studiju prav lepo pozdravljam zakonca Perko, doktorico Vereno, dobar dan.
Dobar dan.
In doktorja Andreja, dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj le je bil tak poseben čas, a ne, ko smo bili zakonci, otroci, družine, skratka, več doma in več skupaj. Je ta telesna bližina edina bližina, ki jo poznamo in ker vemo, da je povzročila kar nekaj, kako bi rekla, odklonov od običajne prakse, bi jo malce pokomentirali to bližino. Verena, začnimo z vami.
Ja, nam je bilo res naklonjeno, zato ker je hči prišla domov tik pred karanteno iz Azije z obema otrokoma, obema punčkama in smo preživeli skupaj oziroma še preživljamo, ker so še vse zveze letalske zaprte, tako rekoč, in preživljamo kar precejšno bližino po celi hiši, a ne, da se razlezli, razvlekli, bi človek rekel, da vse kotičke sta izkoristile, ta male vse posod najdemo, razne pripomočke, predvsem pa ne najdemo tistih, ki jih iščemo. Včasih je kar kriza. Ampak dejansko, no, kar se mene tiče, jaz osebno bi lahko zase rekla, da imam precejšno potrebo po samoti, ne, kar je čudno, ne, za mamo treh otrok, pa za nono, kot se reče pri nas doma. Ampak nekaj tako, da čisto na začetku, prvič seveda se celo leto veselimo, da pridemo, da preživimo skupaj, ne, ker to je pa res velikanska razdalja, ne, oni živijo v Bangkoku. No in ko pridejo, seveda se tudi otroci zelo, zelo veselijo, ker so ponavad vključeni v šolo, tokrat je pa seveda odpadlo to, ne. In običajno oni, ko pridejo, obiščejo vse prijatelje, vse znance in tako da je zelo intenzivno. So imeli tudi rezervirano, da bo šli v Italijo, ker je tati iz Italije. No, nič od tega. To pomeni, da smo bili od zgodnega jutra do 8 zvečer, ko ta male grejo spat, ampak to pomeni, da grem tudi jaz zraven, ne, ker sledi ura pravljic. Dan je seveda bil poven od prvega dne naprej z vsem napolnjen. Pa smo šli na sprehod, pa smo naredili to, pa smo knjižnico pospravljali, pa smo uno tretje. Ampak seveda zase nimaš praktično niti minute, to poznamo pravzaprav vse mame. Oziroma vse babice, verjetno mame zdaj še mnogo bolj, ne, ker jaz vam pač zdaj leti s to stransko vlogo, kot se reče, ne. Tako da hči je z šolo zelo intenzivno delala, ne, ker sta bile vključene in seveda in je bilo včasih tudi kakšno ropotanje in škripanje z zubmi, kot se reče. Tema, no, ampak kar se mene tiče, sem pač takoj ugotovila, sem že prej imela eno prakso, da je najboljše, če v 8, ko potem povemo vse pravljice in prek zaspijo, je to seveda ura skoraj 10, ne? Recimo pol 10, ampak potem še, ko one ugasnejo, lahko prečitaš par strani knjige, ampak prav dolgo ne, ne? Ker si obtolčen, ko gnila hruška. In je najboljše, da takrat zaspiš in zelo zgodaj vstaneš. In tiste zgodnje ure so potem pač tvoje, ali je ena, ali sta dve, ali so pa tri.
Ja, ali sta doživljala ob tem, ko pravite, da je po vseh kotičkih čutiti otroško veselje, svoja starševska leta, ker ko so bili vajni otroci, verjetno mladi je bilo podobno. Andrej, je kaj spomina?
Slab spomin je že. Jaz smo že toliko stari, že malo senilni. Človek,
zase govori.
Ja, pa tudi res ne, da človek ima nek psihološki mehanizem, da pozabi tisto, kar je slabo, hitro, tisto, kar je pa dobro, pa je v našem spominu kot dolgotrajna, ko se je dogajalo dolgo časa. Ampak ta bližina seveda je dala, te mesece dala pravzaprav sem nam ne, neko priložnost. Ne. Kot vedno in v časopisih smo brali in televizija, radio in tako naprej. Koliko je zdaj več prepirov v družinah, koliko ločitev bo koliko in je teh ločitev in tako naprej. Ne pa druga stran, ne, ni se povdarjalo pa zopet ne, te pozitivne strani. Kakšna možnost in priložnost za ljudi je to, da poglobijo svoje odnose. Ne? In mnogi tudi so poglobili svoje odnose in pripovedujejo, saj moji znanci, pa tudi v terapevtski skupnosti, da je bila to krasen čas, da je bil to podarjen čas, da je bil pravzaprav neka milost, ko so lahko resnično se je zopet ugledali, se srečali ponovno in napravili nekaj več iz tega. Nekaj. Tako da je tudi pravzaprav bližina, veste, je stvar preživetja. Ravno včeraj smo o tem govorili, kaj, da že otrok pravzaprav rabi bližino, ne? Bližino ne, samo med otroci, ne, da je razvojno gledano, da starejši je starejši, mislim, ne, kot otrok do osnovne šole, več te bližine rabi s svojimi sovrstniki, da ne govorimo o tem, da rabi nujno potrebno za preživetje bližino staršev. Se pravi, ne bližine staršev samo matere do otroka, pa očeta do otroka, ampak starša med sabo, ne. Da one dva gojita to bližino, da se imata rada, kot temu rečemo. In to je pravzaprav nujno, da lahko razvijajo zaupanje, da se varno navežejo, kot zdaj pravijo psihologi in tako naprej.
Kako pomembna je pa ta bližina pri učnem procesu, da nima učitelja, ker nekateri otroci so zdaj to šolo opravili prek računalnika, ne vem, uri in pol čez dan in potem niso več mislili na šolo. Zdaj pa spet nazaj v šolo, koliko dejansko učitelj pripomore, da si učenec, no, njegova bližina, delo učitelja, da učenec bolje spozna
veliko,
snov.
Veliko, ne, smo se tudi so starši sami pripovedovali, da je narobe svet zdaj, ne, vsem tem, da je v mnogih primerih zdaj otroci želijo v šolo iti, ne, da se pravi, da hočejo v šolo iti, ker ponovat so imeli težavo jih v šolo spraviti, ne, zdaj pa sami hočejo, ker seveda pogrešajo to bližino, tudi učitelj, se pravi, osebni stik se ne more primerjati z video, zoomom, konferencami video in tako naprej, nemogoče. Po drugi strani se pa je ugotovilo, da kakšne stvari bi bila pa možno, ne, speljati tudi na drugačen način, da ni treba vedno biti tam zrasti na delovnih mestih, za odrasle bolj govorim, kot pa za otroke, ne, da jim pa šolarje, če hočete. Za šolarje pa nujno potrebno, da so v šoli, da imajo oseben stik z, tudi za avtoriteto v končni fazi, ne, da za avtoriteto učitelja.
Ja. Tudi učitelji so doživljali stisko, kolikor so mi pripovedovali, kako je bilo težko vsakemu posebej napisati elektronsko pošto in tako naprej. Verena, kako vi gledate zdaj na te stiske, ki so jih učitelji imeli ob vsem, pa še nerazumevanje posameznih staršev in tako naprej?
Ja, zdaj sem iz tega nižjega procesa, ne, če smem tako reči, ne, osnovno šole in tako naprej, tega sem pač spremljala samo od doma, ne, in sem videla, da je včasih res težko staršu ustrajati, recimo, da tisto, kar otrok naredi samo po sebi umevno v šoli, a ne, smo videli, da je včasih smo pri nas kar malo jokali, a ne, tudi zato seveda, ker vključene so v drugačen proces v Aziji, a ne, tle je popolnoma drugače. Ne. In tudi, da starši, zdaj govorim predvsem seveda o starših, a ne, preprosto ne obvladaš več te snovi. A ne. Jaz zase lahko rečem, da ko sem gledala vse to, pa ta male so še v nižji šoli, a ne, ampak recimo, ko sem pri ta velikih gledala, ki ne živijo z nami, a ne, pa jaz ne bi več osnovne šole naredila. Ne. Jaz to veliko rečem, a ne, ker je toliko nekega faktičnega znanja, da mislim, jaz res ne vem, če res jaz se sama sebe vprašala, ne, kakva sreča, da sem že
stala. Da imate že dva doktorata.
Ampak to, mislim, to je mnogo lažje. In verjamem, da je učitelj seveda zdaj izven tega sistema, da doživlja stiske, tudi ker natančno vem, pozna svoje otroke v razredu in ve, da so otroci, ti otroci deležni pravzaprav zelo različnih postopkov, ne, in odnosov, ne, in tle se je zdaj pa res pokazalo. Zdaj, jaz sem imela ta čas pa z svojimi študenti, ker imam tudi semester predavanja online, ne, In moram reči, da sem pa doživela zelo dobro izkušnjo. Jaz sem sama dvomila, sem vedno malo podvomim, ko gre za te mašine in ko, tako naprej. Ne. Da smo izvedli v celoti, da so se priključevali, da se mi, jaz jih potem seveda tudi nagovarjam med tem, prašam, ne, oj, Nina, že spiš ali kako je, malo na hec obrnem. In je bil izredno pozitiven občutek, seveda mnogo manj naporno, 2 ure vožnje sta mi vedno odpadle. Do Ljubljane pa nazaj, cisto gužvo se lepo si razporediš na mizi snov, neka poteka PowerPoint, na koncu smo se vedno še 15, tudi zadnje predavanje eno uro pravzaprav smo podaljšali med sabo, ker so ugotovili pravzaprav, da je prijetno sedeti, da se lahko diskutira, kar je za slovenske študente dejansko redko, ne? Mi nimamo dialoga med sabo. To vemo, ne? Mi nismo dialoška družba in očitno je lažje, ko si takole mančkan oddaljen ali pa ne znam čisto vsega razložiti, zakaj, ampak ko je bilo prav prijetno. Je pa tudi res to, kar pravijo. Ne? En kup stvari, ki so namenjene same sebi, ne? Ki lahko to prikriješ, recimo pa je smešno, pa je prijetno, pa obrneš pogovor, kot tako, tlele mora biti struktura, mora biti vsebina, mora biti poudarek, mora biti tudi želja, da v resnici se nekaj sporoči. In tako kot pravi doktor Ihan v svojih člankih, sem prepričana, da lahko, da smo toliko dobrih izkušenj tudi dobili, da jih lahko odslej naprej uporabljamo. Tako da, recimo, če bi mene kdo prašal, jaz bi rekla, tiste stvari, ki so se izkazale, da so pozitivne in se jih da opraviti po računalniku online, ne, da se jih gladko lahko upravi in s tem bomo prišparali veliko, veliko in vožen izgube časa in marsikaj nadomestili. Vem, ne vem, ampak se vsi vemo najbrž, ne, recimo Avstralija ima pouk nadaljavo, Kanada ima cel kup izobraževanj nadaljavo in marsikaj druzga in marsikaj bi tudi pri nas lahko tako nadomestili, recimo v nekem procentu. In pa, recimo tudi to, čeprav zdaj ni bilo temu namenjeno, ampak recimo moja misel je precej bila, veliko služb in veliko del bi se lahko opravljalo od doma. Zdaj seveda se takoj pojavil pomisel, kaj pa, če ne bodo delali, ne? Ampak ta možnost je seveda tudi v veliko službah, ne, da ne bojo delala, pa da je kar samemu sebi namenjeno, ali pa da je kar nekaj...
Da je telo tam, glava pa druge.
Ne? Glava pa druge in tega se še ne da nadzorovati in dejansko, kjer bi se lahko vsaj nek procent, pravzaprav bi se lahko to izvedlo in sem pripričana, da ljudje potem tudi mogoče malce drugače čutijo to, ne, tisto. Prej nismo hoteli, zdaj si pa želimo nazaj. Ne?
Verena, vi poznate veliko časovnih obdobij v zgodovini človeka in vemo, da so se epidemije dogajale že zdavnaj, ampak da bi se tako globalno ustavilo življenje, se pa verjetno še ni zgodilo. Razen, ko je treščil kak meteorit, ne? Pa so izumrli dinozauri, ampak to je bilo pred človekom. Povejte nam, kaj se bomo naučili iz te izkušnje ustavitve sveta.
Čisto na osebni ravni smo vsi doživeli, ne? Tisto stisko na tihem, ne? Kaj pa če je zdaj res konec. In smo se srečali sami sabo, svojim repom. Konec vse kakor bo. Ali smo umrljiva bitja. Ne, tako da zdaj ta virus nam je čisto vsem nastavil špegu in nas je opozoril, ne, da je vse, kar je okoli nas, ne, ko smo tako 100%, to pa sigurno, to nam pripada. Ne. Nič nam ne pripada. Ne. Niti en dan več, če nam ni namenjen. Ne, tisto, ne, tokrat prvič. Ne, koliko krat smo se obrnili in smo rekli, ljubi Jezus, ne, kaj nam zdaj, ne? Kaj prihaja? Ne? Popolna negotovost, ko se izročiš. Ne? In hvala Bogu, upam, da smo tudi občutili, kakšno velikansko bogatstvo nam je dano, da se imamo na koga obrniti in kako grozno mora biti tista grozna stiska, to bi mogoče Andrej več povedal, ko ljudje čutijo pravzaprav ta prepad, ta strah pred smrtjo, ki je tako izrazit. Ne, stvar globalizacije, ne, danes je cel svet obstal, vedno je bil cel svet, ne, tudi samo nepovezan je bil med sabo, ampak kakšnih velikih informacij pač niso imeli, ne, in tisti svet, ki je bil tvoj, je bil cel tvoj svet. In ne predstavljam si, kako je to moralo biti recimo v 6. stoletju za časa Justinjana, ne, ta fantastična, samo arheologi imamo krasna pokopališča pa fantastične kuge, ne, grozno, prostite, ampak to je pa res tista poškodba na delovnem mestu, ne, kuga, ki je prepljusknila, ne, v Evropo, iz pristanišč prišla, ne, ko so pristajale ladje z mrtvimi posadkami, ko ljudje niso niti slučajno vedeli, kaj se dogaja, niso vedeli, kaj storiti, ko je sledila grozovita lakota in ko je bilo resnično konec sveta, ne. Težko si to predstavljamo, to nemoč. Mi smo kljub temu še imeli en občutek, recimo vsaj pri nas, kjer je bilo še vedno vse delovalo, ker je bilo dobro organizirano, ker je zdravstvo, rekle, še vedno si lahko poklical izvedu, a ne, in si še vedno imel zavesti, na nek način ne bom umrl sredi ulice, kot so recimo še v srednjem veku umirali. Del tega se je zgodilo recimo verjetno v Italiji, ne. Ta nemoč, to grozno odhajanje, ljudje usamljeni, zaprtje, ne, del tega seveda je bilo, ampak jaz mislim, da to ni primerljivo. In seveda so nam dali vedeti virusi, mi smo bili tukaj te prvi, od začetka, mogoče že prej, a ne? Od začetka. In ne, se hecati, niste vi ta glavni. A ne?
Knjigoljubci smo seveda v tem času, ko je bilo nekaj čakanja, pomislili, kako lepo, koliko knjig me še čaka. Andrej, vi ste tudi v tem klubu, ne, se mi zdi, bralnem, in ste uspeli kaj več prebrati.
Ja, več knjig sem nabavil, kupil. Za hec malo zares, ne. In zdaj me, sveda jih berem, ne, in tudi me še čakajo, da jih preberem, tako, ne. Tako da, tako to običajno. Veste, meni se svet oziroma čas nekaj dosti spremenil v tem času, da bi, sem delal tako, kot sem delal vedno, sveda tudi kot Verena je govorila online, ne. Tudi s terapevskimi skupinami je neka nova izkušnja.
Prvič ste to delali
da,
tako.
Ja, seveda, se tudi prvič, ki tazga se zdaj zgodilo v našem življenju. Ne? Tako da sem bil tudi sam presenečen, da je bilo, je izpadlo boljše, kot pa sem si predstavljal. Vendar pa kljub temu to ni v takšnem delu, ko ga jaz upravljam, mora biti živ stik, mora je to nekaj drugega. Ampak sem pa dobil izkušnjo, oziroma smo dobili izkušnjo, da se tudi da na ta način, ker začetko je zgledalo, kaj pa bo. Ne? Tudi ljudje, ki so v stiskah, ki so v težavah, ne? So bili v stresu. Kako zdaj, ne? Zdaj, takšni ljudje potrebujejo pravzaprav nek kontinuirano delo. Ne moreš reči, aha, čez 3 mesece pa zopet, ne, da pridi, ne, ker v tem času se lahko marsikaj zgodi. In rabijo ta stik in se kljub temu, ne, po Zoomu, ker smo delali, ko smo imeli sestanke in tako naprej, so se ljudje potem še ostajali, klepetali, tako kot je Verena rekla in tako naprej, so rabili to
bližino.
Bližino, ne. In seveda zdaj, ko pa je zopet možno združevanje in tako naprej, ne, pa vidiš to razliko, zdaj ta teden, ne, da sem videl razliko, kako drugače dinamika poteka, kako drugače ljudje, ko smo v živem stiku, kako drugače funkcioniramo in doživljamo naše življenje in svet. Tudi stisko v končni fazi.
Ja, rekli smo, da se je svet za nekaj časa ustavil, to je dobro delovalo na okolje delno, ampak ne bo pa to dobro delovalo na gospodarstvo. Pravijo, da bodo posledice šele udarile. Doktorica Verena Perko, kako vi gledate? Se je možno prej pripraviti na to, da ne bomo potem, ne vemo, kakšni hudi stiski, ker vemo, nekaj delovnih mest bo zagotovo šlo, recimo tu je avtomobilska industrija, veliko odpuščanj se bo zgodilo.
Ja, ne vem, če sem glih pravi naslov, ampak zdaj pa, če res lahko primerjam za preteklostjo, ne, dajmo se spomniti, da je bil vsak kotiček slovenske zemlje obdelan. da je danes poraščeno, zasmeteno, zasmeteno, odvrženo, da se je nikoli ni, kaj jaz prihajam, da sem res 7 let po vojni rojena v res osiromašeni, opustošeni primorski, jaz se spominjam v revnih družinah, a ne, ko smo živeli na vasi, se nobena stvar ni preč vrgla, se ni vse se je porabilo, vse se je vključilo. Če gledamo, da veliko krat recimo prav v arheologiji moramo razlagati, kako, pa tudi etnologi to poznajo, ne, kako se je pri uporabi česarkoli pravzaprav izrablo, bodi si pri klanju živali. Prvič je bilo to res obredno, zdaj rečemo, je bil praznik, ko so prašička klali, ne, je bila zahvala, ne, dejansko, in se je vsak košček pravzaprav uporabil smiselno, vključilo za to, za ono, za celo salo, ne, se je uporabilo za mazanje in tako naprej in tako dalje. Staro salo so uporabljali, če me vprašate, ne. Pravi, kaj to pomeni, ne? To pomeni, da je ključnem trenutku smo se znašli celotno človeštvo, ko se moramo odločiti, ali bomo dobesedno konzumirali z krasno besedo, ne, celotno, vse, kar imamo okoli sebe, ali bomo za modro porabo vendarle umilili svojo porabo in se ne bomo pustili zapeljati tej lažni logiki, gospodarstvo mora rast, porabiti je potrebno, kapital mora naraščati, ne, kam bo naraščal? Ne, kot večkrat reči, če imamo še en svet, še 2 sveta, 3 svetove, ne, mu rekli otrokom, dobro, tega smo res umazali, ponucali, požrli, ampak vi pa se odpeljete lahko.
Ja, kam? Na Mars.
Kam, ne? Kam? Ne, se pravi, v ključnem trenutku, ko bi morali vsi razmisliti, res, predvsem pa vsak pri sebi, česa mi ni treba, ne, na novo porabiti, kupiti, ali pa vsaj modro porabiti. Ne. In predvsem seveda ta odnos do zemlje, do človeka, do sočloveka. Bližina do sočloveka je seveda tudi bližina do zemlje.
Tako bi rad vskočil malo. Ker zanimivo je, ne, kako ravno ta kriza, ki je bila, ne, rad bi se navezal na to, ker na mlade ljudi. Ker ogromno mladih ljudi pri meni, ki družin mladih in seveda je tukaj velik problem, ne samo preživetje, ampak rešitev stanovanskega problema. In te mladi ljudje ponavadi vidijo edino rešitev, da si uredijo in kupijo stanovanje v Ljubljani.
Ja.
Tukaj, ne, in vedno, da se pravim, poslušajte, pa kaj Ljubljana, se Slovenija je tako mehna, da se 1, 2, 3 smo na enem drugem koncu in tako naprej. Sveda Ljubljana pomeni tudi toliko večji strošek, tudi težje se to privoščijo, pa, ne, ampak ne slišijo na opozorila, pravzaprav, dajte iskati možnosti, ker je veliko se neš, lažje boste to, manj se bo treba zapufati, ne, za 30 let in tako naprej, vendar tega ne slišijo. Ko je prišla ta kriza, ne, so mnogi, tudi starejši ljudje, ne samo tam mladi, ne, ugotavljali pravzaprav, da je njihova kvaliteta življenja zdaj v blokih, v katerih živijo, tako mizerna, da so začeli razmišljati, da prodajo ta stanovanja in gredo na vasi, kjer kupijo hiše, ki se prodajajo po nekih normalnih cenah še vedno in lahko zamenjajo okolje. Kajti živeti v takšnih krizi, v nekem konglomeratu, ljubljanskem ali kjer drugje v teh blokih, poslušajte, kjer so tujci ljudje že tako med sabo, ne, da, mora biti strašno, na 50 ali pa 70 kvadratnih metrih biti zaprt, to pomeni en hudo travmo. To je katastrofa. In so začeli razmišljati pravzaprav, kako bi to prodali in šli ven neke hiše z vrtovi in tako naprej. Kajti kvaliteta življenja teh ljudi, ki živijo na vasi oziroma na podeželju, kjer imajo tudi vrtove okrog, tako kot naprimer zdaj te naše otroke, ko gledamo, ko so imeli možnost igranja na vrtu in na... Vse čisto neke drugo življenje. Zdaj razmišljam tudi, hvala Bogu, da naše vnukine, ki so prišle v banko, kaj bi to zdaj pomenilo za njih. Groza, poslušajte, ki je vse zaprto, tudi ravno tako, bazen in vse skupaj, in živeti potem v tem velem mestu.
Azijskih
mestih. Pa to bi jim bilo noro. In hvala Bogu, da so tukaj. Zdaj, upam, da ne bomo hitro pozabili vse skupaj, ko se bo stvar normalizirala, ljudje smo takšni, potem pozabimo na vse te tegobe in stiske in tako naprej in hočemo in zaživimo na star način. In bodo vse te zaobljube potem zgubijo svojo moč. Upam, da pa bodo saj tukaj na tem področju ljudje se ozavestili pravzaprav, da je kvaliteta življenja na podeželju v vasi veliko večja, ne samo v krizah, tudi tako. Ne?
Ja, hvala Bogu, da smo vlado dobili tik, preden je izbruhnila vsa zadeva, da se je začelo urejati tako, kot se je najbolje. Lahko se mi zdi, da smo ohranili zdravstveni sistem zdrav, bom rekla, v tem času krize, pa vendarle se najdejo tudi ljudje, ki protestirajo. Andrej, z psihološkega vidika, kdo gre protestirati v času, ko je virus na delu?
Ne vem, včasih, ko človek to gleda, veste, razmišlja čisti anarhija, ne. Popolna anarhisti, pravim jaz tega. In v normalnih deželah se tudi dogaja, pa noben prines ne protestira, jih ražena z vodnimi topovi. Ok, zdaj sem malo grob in tako naprej. Seveda imajo pravico ljudje protestirati, vendar tukaj je vse podpihnjeno, tukaj gre za pravzaprav problem levice. Prostite, da tako rečem, ne, levičarjev, ki imajo... Se vidite, kaj se dogaja. Brez nas ne more svet obstajati. In seveda, če pride Janša ali kdorkoli drugi prišel, ki ni ne tuli v isti rok z njimi, seveda je to za njih katastrofa. In zakaj pa sploh protestirajo? Kot bivši ustavni sodnik Petrič, ki je rekel, pa kaj se greste, ne? In se je usulo potem po njih. Po njemu tudi, ne? Pa je kljub temu neka avtoriteta in tako naprej. Ne? Pa je levičar v narekovaju. Pa se pravi, debelo gleda, kaj se dogaja. Zakaj se ljudje sploh protestirajo? Uh-huh. Čim? Ne? Se pravi, to gre za, tako sem dosti krat govoril, za maso. Masa ljudi, masa, kot takšna pogasejo, ne razmišlja svojo glavo. In je seveda, 1, 2, 3 jih lahko zapile. Konformisti, masa je pač ljudje, ki sokovce.
Uh-huh. Vi ste pravi naslov za to vprašanje. Kje so psihološke korenine tega anarhizma? Kaj žene te ljudi? Kaj jim daje moč, da se slečejo pred parlamentom, da kolesarijo, da usklikajo gesla, ki jih ne bom ponavljala?
Vete, ja, kot rekel psihološko. Gre za, tako sem govoril, o tej masi, te ljudje želijo, to je edina priložnost v končni fazi, da so opaženi. To gre v kontekst narcistične kulture in družbe, v kateri mi živimo. Edino tako pride do izraza, ker z drugimi, razen s protestiranjem, z neko anarhijo, z nekim svojim delom, z neko ustvarjalnostjo in tako naprej, niso kaj opaženi. Potem je edina ta možnost, da na ta način. Imajo pa seveda te ljudje, mladi ljudje, stari ljudje, če hočete, novi ljudje današnjega časa, to strašno potrebo in te individualizmu. Ker edino, če si opažen, si kaj vreden. Se pravi, s tem gre za lažno samopodobo. In na ta način pač probajo vzbuditi pozornost. Ne? Koliko je zdaj tle resnično nekega čuta in socialnega za druge ljudi in tako naprej, veliko vprašanje. In te protestirajo pač te ljudje, ki živijo, kot se dosti krat omenja, na račun države. Ne? Ali dober umetnik, veste, res dober umetnik, se lahko preživi s svojim lastnim delom. Problem je v tem. Ne? In seveda tisti, ki ni, in kup umetnikov imamo, ne? Vprašanje, koliko je to kvazi umetnikov in tako naprej. Ne? Ok, zdaj sem malček grob in tako, ampak jaz tako to gledam. Uh-huh. Tako da ste vsi bili radi umetniki, vsi bili rabi nekaj posebnega. Ne? To je današnji čas. Ne?
Uh-huh. Verena, kakšen je pa moder odziv na recimo tako stvar, ki se nam zdi res nemogoča in nelogična in skregana zdravo pametjo? Kaj je takrat najbolj modro? Ne vem, da se odzovemo, vemo, da imamo tudi omrežja, kjer kdo kaj napiše, kdo pa pač se zapre v molk, ne?
Mislim, da je moč teh, ki danes se z bicikli vozijo po Ljubljani in ropotajo z lonci in s kozicami ali z čimer koli že, in usklikajo, rekla prav v tem, v občutku nemoči vseh tistih, ki ostajajo tiho. In tle se moramo vprašati, če razmišljamo drugače, ali ni čas, da tudi mi povemo na glas, na javno izrazimo svoje mnenje. Se pravi, če se nam zdi, da ta vlada deluje dobro, potem smo dolžni, zdaj je čas, da to povemo. Izrazimo na nek način in tudi podpremo. Ne v smislu, da se bomo šli pa zdaj obmetavati z lonci ali pa z jabolkmi ali pa gnilimi jajci, ker slejko prej se bo to stopnevalo v konflikte, vidimo, kam je Amerika zašla, ne. Rekla, tlele ne smemo tega pozabiti, ne. Vendar dostojanstveno izraziti svojo, če hočete, tudi vero v, ne samo v smislu vire, ampak jaz bi rekla vero v skupnost, kjer se da pravzaprav in moramo sodelovati, se ni poti naprej. Ni poti naprej, če ne bomo odpirali dialogo in če ne bomo izrazili tudi svojega mnenja. In se vprašati, ne vedno s prstom pokazati, Andrej, tako kot ti rečeš, če sta zakonca sprta in ko začne žena grozno jamrati čez moža, rečeš ti, ja, tle sta zmeri dva kriva. Ne? In ko imamo zdaj množice zunaj, se moramo tudi mi vprašati. Ne? Smo povedali svoje mnenje, ko je bil čas za to, smo izrazili svoje stališče, smo podprli, kar je bilo dobro in hkrati tudi reči, da ne, v resnici to ni bilo dobro. Recimo jaz, ko delam na področju varovanja dediščine, moram reči, da tako kot je ogrožena, pa ne ta hip z novo vlado, ampak bom rekla že zelo dolgo, naše okolje, ne, tudi kulturna dediščina. Ne, jaz sama zdaj sem pošiljala okoli pravzaprav poziv, da se vendarle sprejme ena pozitivna odločitev za Plečnikov stadion. Ne, se to je grozovito, Ljubljana služi velike turistične dohodke dobivajo prav na račun Plečnika, z celega sveta prihaja. Z evropskimi sredstvi smo obnovili Plečnikovo hišo, stadion bomo pa vložili kapital noter, bomo se zidali in košček bomo ohranili in bomo se sklicevali, da bo toliko in toliko delovnih mest.
Ja, župan ima verjetno druge prioritete.
Kakorkoli, to so naše prioritete, to je naša dediščina in mi smo dolžni, da o tem govorimo. In kjer ena Magna pride recimo nič proti Magni, a ne? Ampak če bi bilo tako dobro, bi Avstrici na svoji strani zadržali, ampak tisto, ne, da pa se vendarle, zdaj pa vendarle, ne, zauzamemo, da se ohranja slovenska zemlja, da se ohranja druga zemlja, ne me narobe razumeti, ampak vendarle, ta je naša, ne? O tej lahko odločamo, mi ne moramo o Avstrijski govoriti, ne, načeloma mogoče, pa ne bodo nam dali možnosti, ampak bi rekla, da se pa vendarle povežamo in da sprejmemo neke skupne odločitve in reči, ja, to je pa dobro. Če čutim iskreno, to je dobro, to je pa slabo in tudi povedati, kjer smo na delovnem mestu, v okolju, javno se izpostaviti. To pa ni tisto, kar bi bilo Slovencem blizu in posebno, bom rekla, se mi zdi, da Kristijano, je ta drža, ki je bila prisilna toliko časa, da nismo imeli možnosti, niso imeli možnosti, se velih ne morem šteti k tisti, rekla, večini, jaz sem vedno jezik nekje stegalna, ne, ampak vendarle ne čutiš, pravzaprav, rekla, ta prisilna drža je na nek način tudi kot pravi Andreja. Ne? Tudi tista žena, ki trpi nasilje v družini, ima v tej igri neko skrito korist in tukaj se moramo tudi odkrito vprašati sebe. Ne? Ali nam prinaša ta tiha, ponižna drža, pa ne da bi bila rada krivična, neko korist? Če temu ni tako, toliko bolje. Ampak vsekakor smo pa dolžni, ne, čisto rekle, premisliti pri sebi in se odzvati. Tudi v svojem okolju povedati. Naše mnenje je pomembno in če je napačno, ga spremenimo.
Ja. Zakaj pa pri nas Slovencih se mi zdi, da gremo pri vseh teh debatah, če že nastanejo, kar takoj na nož? Ne gledamo toliko na dejstva, argumente, kot pa na to, kdo kaj reče. Zakaj po vašem mnenju, dr. Andrej Perko, je tako?
Ja, to Slovenci smo nekaj posebnega, ne? To ne dobno. Ne? Kako je že tisto, ne? Ni hudega, če men krava crkne, ne? Važen sosedu dve. Ne? Potem sem zadovoljen. Ne? To je značilno za Slovence. Za ta naša mehnost in zaprtost, pravzaprav. Ne? In nažalost, poleg tega pa še se podpihuje ta ideološki boj, ne, ki je pa rak rana našega naroda, ne, ki je že ne sam po vojni, tako ne, že, če evo, rav Mužino beremo, ne, njegovo knjigo, ne, zadnjo, to se vleče ta dvojnost oziroma ta nasprotovanje že pred vojno in tako naprej, že kar malo ucepljeno v Slovence. In to smo obdržali, ne? In to je tragika, ki smo le mehen narod, ne? 2 milijona nas je in smo se razdelili in pol in zdaj dejansko škodujemo en drugemu, ne? Se pravi, v zadju so že interes in vsega vraga, ne? Ampak za cel narod je pa to živa groza. Poleg tega pa, ko sem že prej omenil, ne? Mislim, jeste, narod ponavadi vodi elita. Naj bi ga vodila elita. V zadnjih časih ne več. In ne samo v Sloveniji, tudi posod druge. In ta elita se je v nekem smislu zlasti pri nas, ker smo mehni, ta naša mehnost, ki je problem, se je umaknila. Ki bi bila sposobna in pravzaprav bi bila v nekem smislu, ja, sposobna in dolžna voditi to, kar je. Se je umaknila, ker se noče se več pravzaprav...
Polarizirati.
Ne, polarizirati tudi, ja, seveda, ampak noče, ker človek, ki je sposoben, imamo nekaj primerov teh ljudi, ki bi bili sposobni, jih diskvalificirajo na vseh načine in pravzaprav so ogroženi. Ne? Osebno ogroženi verjetno in tudi drugače, kot integriteto osebnosti. Ne? In se noče več ljudje, se nočejo več prevzeti položajev, ki bi lahko pravzaprav naš narod, ki dobrega naredili za ta naš narod. Uh-huh. In pač prihaja lumpr proletariat, se pravim, na položaje, ne? Ki in to vodi narod. Ne? Leste, še čudno, da tako živimo, kot živimo. Hvala Bogu smo v Evropi. Ne, da kljub temu so neka pravila od zunaj tudi, ki smo jih dolžni upoštevati, ne, da smo pa prilagodljivi in vedno glavo dol in mi veselo obogamo, ali Beograd, ali Brusel, ali karkoli. Ampak to za naše, za ta naš značaj je pravzaprav nujno potrebno, da smo v Evropi. Jaz neče ne zagovarjam zdaj, da smo podrejeni in tako z veseljem podrejeni, pravzaprav, da ne znamo samostojno živeti. Se spomnim, moj stric, ne, doskrat rekel, ali Slovenci resnično sploh zaslužimo svojo državo. Uh-huh. Ne, glede na to, kaj z njo počenjamo.
Uh-huh. Meni je znanka, ki živi v Angliji, napisala, pa kaj se vi kregate o stvareh, ki so se zgodile pred več kot 70 leti. Tukaj v Angliji se nihče ne pogovarja o takih temah.
Tudi Angleži bi se imeli kaj pomeni, če bi odkrili in so se tudi pogovarjali. To pomeni, da gospa ni dobro seznanjena. Tudi Francozi so se pogovorili in so revidirali pogled na preteklost. In zadnjič smo imeli tudi eno tako diskusijo v strokovnem svetu. Moram vedeti tako, ne, da že spet citat iz Hane Arendt, ne, ki pravi, ne, da se totalitaristični sistemi so tisti sistemi, ki ne dovolijo spominjanja na tragične dogodke. Se pravi, ki brišejo spomin z te ali z druge strani. Ne? Ona nič rekla levo ali desno, ne? Kajti bili smo priča pravzaprav obojim. Ne? In tukaj se prepoznava tragične dogodke, take dogodke, kot smo jih Slovenci tako mehan narod doživeli, ne? To je tako kot v družini pravzaprav. Ne? Se jih je treba spominjati, treba se jih je spominjati z pieteto in seveda na ta način, da pravzaprav pride do katarze. Ko bi se morali dejansko vendarle obsoditi, kar je bilo krivic in spominjati trpljenja. Ne? Ne zdaj, da bi streli ali se in tako naprej, ker to pravzaprav se je vse dogajalo in tudi je treba vedeti, da na način, ko se spominjamo, lahko ima zelo hude posledice, ampak tle se pa imamo kaj naučiti, recimo, ne, vendarle, kako so tudi v Evropi, ne, se ne spominjajo samo tistih velikih zmagovalnih zgodb, se jim reče metanaracija, ampak se spominjajo osebnih tragedij, ki so jih doživele posamezne skupine, Ne vem, recimo v Szombathelyu smo bili pred 2 leti, no, in kot veste, ne, čeprav Mađari so kar dolgo ščitili jude, potem na koncu so jih vendarle že v letu 45 odpeljali in množično pobili. In imate recimo v zidu sodobna zgradba, neka podoba vrat v bronu, spomenik ulite, ne, na katero je obešen otroški plašč z zvezdo. Ne? To pomeni, da opozarja na to, kar se je zgodilo, kaj ti ljudje, ki se ne spominjajo, pravzaprav niso sposobni kritičnega razmišljanja, niso sposobni empatije, niso sposobni nekega modrega razmislega. Preteklost nam je vedno ogledala, v katerem se ogleduje današnja družba, in tega bi se morali spominjati. Več kot potrebno je. Ne zato, da bomo metali kamne drug v druzga, ampak zato, da bomo videli, da je naše bistvo lahko tudi grozovito slabo in da se bomo vedno znova odločali za dobro. Vsak zase, vsak pri sebi, za dobro. Ne pa zato, da bomo drug drugega dražili, ne, z rdečo coto na koncu nekega
ali rdečo zvezdo.
Nisem tega rekla, ampak lahko je tudi to. Ali pa z rumeno zvezdo, kot nam se zadnje tudi judje recimo delajo. Ne? In tudi niso odnesli. Seveda, človek je taka, ne? Ampak kaj lahko jaz naredim tukaj v tem trenutku? Ne? Treba se je zauzemati za pravico spominjanja, ne, za pravico, da se to grozovite krivice na nek način vendarle tudi v družbi popravijo, ki so bile storjene. Poslušajte se, ti ljudje so bili kot psi pobiti.
Ja, ampak potem, ko vendarle v našem političnem prostoru nekdo na glas reče, da je to treba ljudem, ki so bili krivično pomorjeni, da jim je treba, ne vem, narediti spomenike, se najde nekdo na drugi strani in reče, no, pa ste obljubili, da ne boste načenjali ideoloških tem.
To niso ideološke teme. To so človeške, tragične zgodbe, ki smo se jih dolžni. Ja, res se od Antigone nismo nič naučili. A ne? Tudi Antigoni, kot veste, a ne? Kako so rekli, a ne? Ne sme pokopati brata, in ona je vzela peščico zemlje in jo posula, kajti tu je naša dolžnost. In ko se bomo vedli tako, a ne? Potem bo verjetno, ne vem, če bo drugače, dolžni smo to narediti. Ne mislite, bo ali ne bo, a ne? Ampak mi smo dolžni z človeškega, ne? Kot kristijani smo pa sploh dolžni tega. Ne? In tudi opozoriti svet okoli sebe. Zato, ne, zato smo poslani. Jaz sem prepričana v to. In kako bojo drugi odreagirali, tisto ni več v naši moči, ampak več kot bomo in bolj kot bomo počeli na tisti človeški ravni, na osebni ravni, na to, kar nam rekuje naša notranjost in bom rekla na vse zadnje tudi ta bližina.
Ja, z bližino smo začeli, ampak se mi zdi, da sta desna in leva v Sloveniji kar precej narazen in niti koronska kriza, niti online mogoče kakšna komunikacija se zdi, da pri tem nima posebne moči. Kaj menite vi, dr. Andrej Perko? Bo kdaj bolje? Bo manj razdalje med desno in levo?
No, veste, na osebni ravni, ko umremo, gledajte, smo tam, ne, smo vsi enaki, ne, da tako, malo se še malo pohecamo, ne, da pravzaprav, ne, zgubljamo, pravzaprav, ne razumem več bistva, ne, človeka in življenja in tako naprej, ne, in smo domišljavi, ne, ljudje smo pravzaprav pozabili na Boga. Se spomnim tudi ta koronavirus, na se pozoril pravzaprav, se spomnim pa Tršinkovc, ko smo imeli mašo pri moji skupnosti, pa ko so se pogovarjala na koncu, ko so ljudje že odhajali, rekel, brez Boga ne bo šlo. Točno to, pozabljamo na to, ne, kot posamezniki in kot družba. Ne. Boga smo izrinili iz našega življenja in seveda potem ostane prostor za tistega drugega, ne. To je problem, ne? Dejansko, delovanje zla. Tukaj je problem naše družbe in celotnega sveta pravzaprav v nekem smislu. Ne? Se tega premalo zavedamo, ne? In smo postali pravzaprav bogovi, ne? zdaj sem neko vlogo domišljavo, pravzaprav, ker je pa velik greh v narekovaju.
Naj bo Verenina zadnja, ker je vedno.
Ja, vedno je prva in zadnja.
No, ampak po vsem tem, kar smo rekli, pravzaprav bi bilo prav, da opogumimo ljudi in da se tudi zavedamo, da ne mi, ampak nam je dana možnost, da mi v resnici prinašamo tisto luč, da smo del luči. Ne, da smo mi luč, ampak da jo prinašamo. Da prinašamo upanje in da tudi storimo dobro, če imamo priložnost. Ne? In tukaj je bilo vseh časih tako in verjetno bo še tudi naprej, če bo, tudi s časi nismo čisto. Včasih so verjeli, da so se obračali, da so se povračali, da razgledamo samo linearno in verjamemo strogo v napredek. Ne? Ampak kaj je napredek? A ni napredek to, če pri sebi spoznaš, da si človek in da si dolžan se človeško obnašati in da lahko tudi prinašaš eno luč. A ne? To mislim, da je največje spoznanje. Ne?
Najlepša hvala za koncem Perko, doktorici Vereni in doktorju Andreju, ker sta, upam, prinesla tudi vam, spoštovani poslušalci, nekaj luči. Vama želim vse dobro in do prihodnjega srečanja.
Hvala.
Hvala.
Za življenje.
Za življenje.